Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 19 скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты задаволеная толькі адна. Былы кіраўнік БРСМ асуджаны на 7 год калоніі. Улады прапануюць удвая павялічыць цэны для насельніцтва за спажытую звыш ліміту электраэнергію.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін. У студыі навіну Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Рыкарда Мільёры наведае Беларусь 9 верасня. Разам з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Менск прыбудзе каардынатар місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад асамблеі Матэа Мікачы. Іх візіт працягнецца да 12 верасня. Выбары ў палату прадстаўнікоў прызначаныя на 23 верасня. Экс-прэзідэнт США Білл Клінтон афіцыйна прапанаваў дэлегатам Нацыянальнага з'езду Дэмакратычнай партыі вылучыць кандыдатам на прэзідэнта дзейнага кіраўніка дзяржавы Барака Абаму.
I want Barack Obama to be the next president of the United States. And I proudly nominate him to be the standard bearer of the Democratic Party.
Клінтон сказаў, што Абама заклаў фундамент больш сучаснай і збалансаванай эканомікі і дадаў, што дзейная адміністрацыя працягвае выпраўляць памылкі, зробленыя рэспубліканцамі ў часе іх улады. На прэзідэнцкіх выбарах 6 лістапада ў США апанентам Абамы будзе кандыдат ад партыі рэспубліканцаў былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні. Сёння ў часе тэлеінтэрв'ю прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сказаў, што ў выпадку пераабрання Барака Абамы прэзідэнтам США, Масква і Вашынгтон здолеюць вырашыць праблему супрацьракетнай абароны.
Возможно ли это, эту проблему решить, если президентом Соединенных Штатов на второй срок будет избран действующий президент Обама? Ну, принципиально да.
Адносна Міта Ромні Владимир Путин сказал у часе своего сегодняшнего интервью.
Кого американский народ изберет, все мы будем работать. Но будем работать настолько эффективно, как этого захотят наши партнеры.
Раней Міт Ромні выказываўся за больш жорсткую палітыку ў дачыненні да Расіі, чым тая, якую праводзіць, паводле яго словаў, Барак Абама. Еўрапейскі цэнтральны банк сёння абвясціў, што пачынае набываць дзяржаўныя аблігацыі Італіі і Іспаніі, банкі якіх пацярпелі ў выніку фінансавага крызісу ў еўразоне. Гэта дапаможа аблегчыць ім доступ да знешніх займаў. Раней прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банку Марыё Драгі выказаў гатовасць зрабіць усё магчымае для захавання еўра. Супраць гэтай праграмы выступаюць многія палітыкі Нямеччыны, якія лічаць, што гэта раўназначна наўпроставай фінансавай дапамозе. Пакістанскія ўлады абавязалі пакінуць краіну замежных супрацоўнікаў дабрачыннай арганізацыі выратаваць дзяцей, якая працуе ў Пакістане цягам 30 гадоў. Прычына рашэння афіцыйна не называецца. Загад паступіў з Міністэрства ўнутраных справаў. Цягам двух тыдняў 6 супрацоўнікаў павінны пакінуць Пакістан. Некаторыя СМІ мяркуюць, што пакістанскі ўрад падазрае замежнікаў у дапамозе спецслужбам США пры падрыхтоўцы аперацыі для затрымання лідара Аль-Каіды Асама Бен Ладана. Бен Ладан быў забіты ў часе рэйду амерыканскіх спецслужбаў у траўні летась. Прэзідэнт Грэцыі Карлас Папуліас просіць скараціць яму зарплату і пенсію, як паведаміў намеснік міністра фінансаў Хрыстас Тайкурас на паседжанні бюджэтнага камітэту